bambara ne jamukanye wadai da marifika sibo anidongo alikele do farasina foli ani mumi nyokon soro keneka adine ana balmake mujibu damini ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi jideka
yo 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 farafina foli asigirani mbogati na mbalmau anga foli bawye au klube mudibu damile kumakana kabi Washington DC mbogati na farafina foli ale auka seku wani donko jemukan kene mumeke kabi sijotan nifulana konna la Washington DC mbalmau ambafo au danse ambe kukene konna la mbogati na ningwani adam nelende kadamne sisana negenye kele ni obe bomoko ni mbogati na obe ben choice romada fema onfe ya Washington DC Fokata si negenye flana ma, amena bla dana. Bi, amena kuma mundeka, amena kuma siku wani donko tigila mwawu, uluka hake akonya abe chugwadi. Hake ere mundi du, hake ikanga mundi ke, puriki feneka sika tromoyon dosro. E feneka anga mundi ke fasoi. Nunu konna la yasa anga sika jabili sronna, anye ubole bla, musu kele mbolo chama mani oye, madame Jalo Aida Kone. Ne ale... Artisuka hake o kalifoyoro o nyemogo bae nuka ama nansarakana ko biro malien droit d'auteur. Ugumu konna la jamuka inkono amina foli duwan fene di auma. Angleka anko yile mako ke bomanakaya yani amina anga kukoro do fene di auma yasa akili jigido. Anga nchengo son akila me awi reba dombalma o niko farafina foli. Foli duman de baja ode la ambe kene dayele ni wakati ni nani ambalma mso umu dede damba. Aleka foli sen abofomu mako sarama let's go leka. Dere damba ale de glamme sisan ni wakati na anga fuli bawe Australindo wala America sekuni donko kenaka ni we farafina foli music timing bambara bamako ambesoro fiye tulukala keme ani flaka ni wakati na anga fuli banga fans club nyamoro ni we maimuna danyo kabi bamako balamsakita Musa Alpha Traore ani Umar Ishaka anga fuli bae nu anga nyamoro kro we balma u anga fuli krenkrenle u banga bi invité special ni we madame Jalo Aida Kone Aida Aida Kone
Mbibu mbasi fositena mbafo lame baga bela jirelima kupeni nyantuma
Ujara nyokosebe Aida amba donka fo edibe biro maliande droit d'auteur la ni uye artisu ka hake abiseka makara yoromna bibina yananga temene kuma Aida munde bibulu folo ka fo yananga temene anga borwe
Ayiwa Modibo, foli tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ barika da kɛ Alahu Taala ye, n bɛ Ala fɔlɔ barika da ale mun sɔnna an ka se ka sigi nin kɛnɛ in kan. O kɔfɛ ka foli di Modibo yɛrɛ ma ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. An bɛna an da don kuma mun na droit d'auteur ko ani droit voisin ko. Ala ka to bɛɛ ka se k'a faamu, an ka nafa sɔrɔ a la, jamana ka nafa sɔrɔ a la, a bɛ ka kɛ minnu fana kama olu fana ka se ka u ka tɔmɔta sɔrɔ a la. Aw minnu fana bɛ ka anw dɛmɛ nin baara in kɔnɔ, aw fana ka se ka an dɛmɛ ka droit d'auteur ko in cari diɲɛ ɲɛfɛ. I ko mun bɛ n bolo, mun bɛ n bolo ka fɔ mɔgɔw ma kunun ko zeri deba kɛra, jama bɔra ka foli di jama ma, mɛ hakili la foli bɛ se ka nana kɔfɛla fɛ. Donc mun bɛ n bolo o ye Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ kɔnɔ ka wuli ni hɛrɛ ye.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ye. Aida, n'a fɔra ko droit d'auteur nansarakan don, tubabu bamanankan na an bɛ se k'a bayɛlɛma, a kɔrɔ ye mun de ye?
Ayiwa, n'i ko k'i ka kuma bayɛlɛma généralement u b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ kuma bayɛlɛma a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka dɔ bɔ a la ou bien i bɛ dɔ fara a kan, mais an bɛ mun fɔ nin na, droit d'auteur ye hakɛ de ye. Ni e y'i ka kunkololafɛn ɲini sisan, n'i ka kunkololafɛn dilan sisan, service dɔ de sigilen don a kama n'a bɛ fɔ mun ma ko droit d'auteur, o de kan ka lakana. Yanni droit d'auteur yɛrɛ ka lakana, ka fɔ yanni droit d'auteur ye hakɛ de ye. N'i bɛ ɲinini kɛ i kunkolo la, i kɛra artiste ye, i kɛra dɔnkilidala ye, i kɛra gafe dilanna ye, i kɛra yirimani dilanna, i kɛra fototala ye, olu ka hakɛ an b'a fɔ de ma droit d'auteur kuma lasurunya na. Donc o hakɛ bɛ ɲini yɔrɔ mun na, minnu b'o hakɛ makara olu ka baara, olu ka cakɛda, o de ye Bureau Malien du droit d'auteur ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. Bi mali kɔnɔna la e ka kɔlɔsili la, n'a ma ye de bɛ nin jɛkulu in ɲɛmɔgɔya kunna, artistiw ka hakɛ ko a bɛ cogo di bi?
Modibo, artistiw ka hakɛ ko bi a ma nɔgɔn, mɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ n'a taabolo ye, mɛ a bɛ se ka kɛ artistiw yɛrɛ ka taabolo fɛnɛ ye. Munna n bɛna n da don a fila bɛɛ la? Jamana taabolo ye mun ye? Bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Fɔlɔ la an ka jamana tun dayɛlɛlen don, fɛn caman tun bɛ kɛ an ye, mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bɛ bɔ, baruw ni restaurant olu bɛ to ka na an fɛ yan nɔ, baruw ni restaurant dunanw bɛ na jigin o yɔrɔ ninnu na. Dɔnku minnu jiginna olu fana bɛ wariw sɔrɔ, anw ka hakɛ, olu minnu kan ka anw ka hakɛw sɔrɔ, olu bɛ anw ka hakɛw di anw ma. Mɛ bi a ka ca Ala fɛ olu caman tɛ ka kɛ. Donc an bɔra fɛnɛ droit d'auteur classique la, an bɛ numérique la. Fɔlɔ la droit d'auteur tun ye kasɛtiw ni CD-kow ye, mɛ bi an bɛ numérique la, an bɛ réseau bɔlɔlɔsiraw de kan, an ka œuvres bɛ partagé bɔlɔlɔw de kan. Donc o gɛlɛya bɛ yen. Bon, a bɛ se ka kɛ artistiw fana ka yɔrɔ la mun na? Parce que artistiw yɛrɛ tɛ ka u wasa don ka ɲini k'a faamu baara in kan ka taa taabolo jumɛn fɛ. N b'o fɔ ka da kun jumɛn kan? Kunun an ye dalajɛ kɛ, artiste mun tun bɛ compter, alors que anw bɛ an ka kulun kɔnɔ bi mɔgɔ ba saba de bɛ yen, mais artiste mun tun bɛ yen kunun an tun b'a compter jibu de doa, an tun b'a compter bolongɔniden na. Mais komi a tun ma dabɔ artiste dɔrɔn kama, ekɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ Institut National des Arts la INA ani Conservatoire des Arts et Métiers, an ye weleli bila olu fana ma, parce que olu fana kan ka na don artiste in baara kɔnɔ. An ko yann'u ka don a kɔnɔ a ka kan an ka kunnafoni d'olu ma, u ka se k'u yɛrɛ prépare ka na baara in kunbɛn cogo mun na. Donc o de la n ko droit d'auteur baara a bilama ka gɛlɛn, a bɛ se ka kɛ jamana taabolo ye, a bɛ se ka kɛ artistiw fana ka taabolo ye, kuma n'a kɔrɔ filɛ nin ye.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ye. Nin kɛnɛ in kan an ye jɛmukan dayɛlɛ ni artiste yɛrɛ mun ka fɔli sen ye, ni o ye Umu Dede Danba. Ale yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna la. Umu, i ka kɛnɛ?
Baasi foyi tɛ n na, ko baasi t'aw yɛrɛ la?
An bɛ yan, baasi t'an na. I bɔra k'aw ka kulu ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Madame Jalo Aida ye. Ni an b'ale fo, an bɛ artistiw ka kulu bɛɛ fo Mali kɔnɔna la. A bɔra ka kuma sisan aw ka hakɛ ko kan, e bɛ se ka mun de fara a ka nin kuma in kan?
Bon, tout d'abord n bɛ foli lase VOA bɛɛ lajɛlen ma, baarakɛla bɛɛ, n bɛ foli lase minnu bɛ Mali la yan nɔ, ka foli lase